halkani waa Washington laanta af Soomaaliga V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemida geeska Afrika iyo barta internetka nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa galab axada bisha mayna waa 29 sanadka 2016. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashiq Ibraahim iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aan idiin haynana oo dhegeystayaal waxaa ka mid ah hay-adda UNHCR oo sheegtay in 700 qof loo malaynayo inay ku dhinteen doonyo ku degay badda Mediterranean-ka iyagoo isku dayay inay u tallaabaan qaaradda Yurub.
magaalada Muqdisho oo ka furmay shirka madasha hogaamiyaasha Soomaaliya oo iyagu ka arrisanaya doorashada.
waxaa kaloon idiin haynaa
si khasaba loogu celin doono Soomaaliya. wuxuu sheegay in arrintani ay tahay arrin heshiis hore u soo socday.
waa Baashe Maxamed Muuse oo xildhibaan laga soo doortay magaalada Oslo oo ka hadlaya Soomaali la sheegayo in laga celinayo Norway, wuxuuna marti ku yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ganacsiga iyo qodobo kale. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
in ka badan 700 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa laga walwal qabaa in ay baddu liqday iyagoo u tahriibaya Yurub, sida laga soo xigtay hay-adda UNHCR. afhayeenka UNHCR Carlota Sami ayaa sheegtay in qiyaastii 100 qof la laayahay kuwaasi oo saarna doon degtay Arbacadii. sidoo kale UNHCR waxay sheegtay in ku dhawaad 550 muhaajiriin la laayahay kuwaasi oo iyaguna saarnaa doon degtay Khamiistii, iyadoo kasoo baxday magaalada Sabarta ee dalka Liibiya. afhayeenka UNHCR ayaa sheegtay inay jirto doon kale oo iyaduna degtay jimcihii, taasi oo siday 153 qof, waxaana la helay meydka 54 qof. tiro dad badanna waa la soo badbaadiyey iyadoo in badanna la laayahay.
ururka Daacish ayaa weerar xoog badan ku qaaday magaalada Maarig ee u dhow xadka Turkiga oo ay haystaan jabhadaha kasoo horjeeda maamulka Bashaar al Asad. iska horimaad hubaysan ayaa dhex maray maleeshiyaadka Daacish iyo jabhadaha mucaaradka ah. colaad xooggan ayaa u dhexaysa Daacish iyo jabhadaha kale ee mucaaradka Siiriya, inkastoo labadooduba ay kasoo horjeedaan maamulka Bashaar al Asad. ururadooda xuquuqda aadanaha una kuurgala wararka la xiriira dagaalka Siiriya ee xaruntiisuna tahay magaalada London ayaa sheegay in dagaalka ka socda Maarig laga dareemayay magaalada Xalab.
warbaahinta dalka Iran ayaa sheegtay maanta in xujaajta u dhalatay dalka Iran aanay sanadkani aadi doonin xajka, sababo la xiriira inaan Iran iyo Sacuudigu aanay heshiis ku gaadhin arrimahaasi. sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Iran ee IRNA oo soo xiganaysa wasiirka arrimaha diinta Cali Jannati, ayaa sheegtay in go'aankan ay qaateen kadib markii ay ku qanci waayeen habka loola dhaqmay wafdi ka socday dowladda Iran oo Riyaad u tegay sidii ay ugala hadli lahaayeen Sacuudiga arrimaha xajka ee sanadkan. wasiirka arrimaha diinta ee Iran ayaa sheegay inay jawaab ka sugayeen dowladda Sacuudiga ilaa maantadan oo axada, laakiin habka ay Sacuudiga ula dhaqmeen wafdiga in ay sababeen in xujaajta Iran aanay sanadkan aadi doonin xajka. wasiirka ayaa intaasi sii raaciyay inay maalinta Isniinta berri ahna ay soo saari doonaan qoraal rasmi ah.
baarlamaanka Iran ayaa mar labaad guddoomiye u doortay. isla guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Ali Larijani ayaa lagu tirayaa garabka muxaafidka ah ee siyaasadda Iran, waxaanay doorashadiisu ku soo beegmaysaa iyadoo garabka isbedeldoonka ah ee siyaasadda Iran ay guulo ka soo hoyeen doorashadii u dambeysay ee la qabtay bishii Februari ee sanadkan. guusha Ali Larijani ayaa suurta gashay kadib markii xildhibaano ka tirsan isbedeldoonka ay tartanka la galeen guddoomiyahooda Maxamed Reza Cariif, taasoo fursad u siisay garabka muxaafidka ah inay guuleystaan. markale galab wanaagsanna meel kasta ood naga maqlaysaan. hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay in in ka badan 700 oo qof oo muhaajiriin ah loo malaynayo inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka kadib markii ay degeen doonyo ay la socdeen oo Liibiya ka soo qaaday. muhaajiriintan ayaa doonayay inay u gudbaan qaaradda Yurub. warbixintan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
afhayeenka hay-adda qaxootiga UNHCR Carlota Sami ayaa khadka telefoonka ugu sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press qiyaastii in 100 qof la laayahay kuwaasi oo saarnaa doon tagtay Arbacadii ciidamada badda ee Talyaaniga ayaa muuqaal naxdin la ka duubay doontaasi xilligii ay degaysay inkastoo ay u gurmadeen. Waxay sheegtay afhayeenku in ku dhowaad 500 muhaajiriin la leeyahay, kuwaasi oo iyaguna saarnaa doon tagtay Khamiistii iyada oo ka soo baxday magaalada Sbarta ee dalka Liibiya maalin uun ka hor. Afhayeenka ayaa sheegtay in qaxooti kale oo arkayay markii doontaasi oo ay saarnaayeen 607 ay degaysay in doontaasi ay ahayd bilaamishiin iyada oo ay jiidaysay dooni kale oo iyaduna buuxday. Ku dhowaad 520 ayaa ku guulaystay inay dabaashaan oo ay gaaraan doonta hore oo ay sidaasi ku badbaadaan. 97 kale ayaa waxaa badbaadiyey doonyaha ilaalada badaha ee caalamiga ah, waxaana badda laga helay 15 meyd ah. Booliska Talyaaniga ayaa ka wareystay sida ay wax u dhaceen Khamiistii dadkii soo badbaaday, kuwaasi oo tiro kala duwan sheegay, waxaana muuqata in tirada dhabta ah aan la xaqiijin karin. Sida laga soo xigtay, dadkii badbaaday doonta labaad ayaa waxaa saarnaa 500 markii ay degaysay, waxaana biyuhu ay soo galeen markii ay 8 saacadood socotay. Rakaabka ayaa isku dayay inay biyaha ka dhuraan iyaga oo saf galay, waxaanay adeegsanayeen caagadaha 5 litir qaadka ah, laakiin waa ay ku guuldareysteen, waxaanay biyuhu buuxiyeen doonta markii saacad iyo badh laga dhurayay. Iyadoo xilligaasi uu wadihii doonta hore ee wax jiidaysay uu amar ku bixiyey in xariga loo jaro doonta biyuhu ay sii liqayaan. Dadka qaybta sare saarnaa ee doonta ayaa badda u booday, laakiin 300 oo kale oo la sheegay inay ku jireen khanka hoose ee doonta ayay baddu liqday, waxaana laga soo badbaadiyey oo keliya 9 qof. Dadka badbaaday ayaa sheegay in ninka doonta wax jiidaysay waday uu ahaa nin Suudaani ah oo 28 jir ah, kaasi oo booliisku ay sheegeen in ay soo xidheen. Afhayeenka hay-adda UNHCR ayaa sheegtay inay jirto doon kale oo degtay Jimcihii, taasi oo siday 135 qof, waxaana la helay meydka 45 qof iyo tiro dad ah oo la badbaadiyey iyada oo inta kalena la laayahay. Dadka badbaaday ayaa la geeyey dekedaha magaalooyinka Taranto iyo Bozzalo ee dalka Talyaaniga. Afhayeenka UNHCR waxay tilmaantay in hay-addu ay isku dayeyso in si taxadir leh ay u ogaato macluumaadka xasaasiga ah, maadaama dadku ay isugu jiraan qaar doonta degtay ka badbaaday iyo qaar weli la qaracsan dhacdada naxdinta leh ee ay arkeen. Jasiiradaha koonfurta Talyaaniga ku yaala ayaa ah halka u badan ee ay soo beegsanayaan doonyaha wax tahriibiya oo xaddhaaf ah, kuwaasi oo ka soo baxa xeebaha Liibiya toddobaad walba, iyadoo ay saaran yihiin dad nolol iyo shaqo u raadsanaya qaaradda Yurub. Sanad walba 400 muhaajiriin ah ayaa ku dhinta badda Mediterraneanka. Biyaha badda oo xilligan diiran iyo cimilada oo degan ayaa kor u qaaday tirada dadka safarka tahriibta agelaya. Toddobaadkii hore 4,000 qof ayaa isla hal maalin la soo badbaadiyey, kuwaasi oo lagu badbaadiyey howlgal caalami ah oo ay hogaaminayeen ciidamada Talyaaniga.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya warbixintii ku saabsanayd hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga UNHCR oo sheegtay in ka badan 700 qof oo muhaajiriina loo maleynayo inay ku dhinteen badda Mediterraneanka.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Wargeys ka soo baxa dalkan Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Barack Obama uu hakiyey in uu dalka Sacuudiga siiyo bambooyinka loo yaqaan cluster bombs, kadib markii ay hay-adaha xuquuqda aadanuhu ay sheegeen in Sacuudigu uu bambooyinkaasi uu isticmaalay dadka rayidka ee Yemen. Warbixintan waxaa inoo haysa Caashe Ibraahim Aadan.
Warbixin uu maalintii Jimcaha daabacay wargeyska ka faallooda siyaasadda arrimaha dibadda ayaa laga soo xigtay siyaasi sare oo Mareykan oo aan magaciisa la shaacinin oo sheegaya in geynta noocan oo kale la hakiyey, taasoo ka dhalatay wararka sheegaya in isbahaysiga ay dowladda Sacuudiga horkacayso ee dagaalka kula jirta fallaagada Xuuthiyiinta ay hubka uu muranku ka taagan yahay u adeegsadeen goobaha ay dadka rayidka ahi degan yihiin. In ka badan 100 wadan ayaa saxiixay heshiiskan la gaaray sanadkii 2008 ee lagu mamnuucayo hubkan, kaasoo lagu ogyahay in lagu bartilmaameedsado oo ay ku qarxaan goobaha ay badi degan yihiin dadka maatida ah bilo amaba sanooyin kadib. Badi hubkan noocan ah ee loo yaqaan cluster oo wadamada soo saara ay ku jiraan Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka ayaan saxiixin heshiiska. Talaabadan uu Mareykanku qaaday ayaa imaaneysa toddobaadyo uun kadib markii hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ay baahisay war faahfaahin ka bixinaya in hubka clusterka loo adeegsado meelo ku dhow goobaha ay dadka shacabka ahi degan yihiin ee dalka Yemen ee ku yaala cirifka koonfureed ee gacanka carabta. Warbixintaasi ayaa qaabaynaysa waxyaabaha ay ku doodayso hay-adda xuquuqda aadanaha u doodda ee Human Rights Watch warbixinteedii sanadkii 2015 taasoo sheegaysa in isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo ay adeegsadeen madaafiic kalaastar ah 7 weerar ee u dambeeyay ee ka dhacay waqooyiga bari ee deegaanka leeyahay Xaja, kuwaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dadan waxba galabsan. Xilligaasi ayaa agaasimaha u doodista hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch Mary Wareham ay u sheegtay VOA in dadka degan xaafadaha dalka Yemen ay gurayeen hubka klasterka ah oo aan qarxin oo ay u soo gudbiyeen baarayaasha hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, kuwaas oo kadib markii iyaguna tageen halkaasi ka soo guray hubkaasi si ay ugu adeegsadaan cadeymahooda. Saraakiisha aqalka cad iyo kuwa dowladda Sacuudiga ayaan midkoodna si cad u cadeynin warbixinta oo daabacay wargeyska siyaasadda arrimaha dibadda ka faallooda ee Foreign Policy, kaasoo sheegay in joojinta ay ku jiraan hubka klasterka ee noociisu yahay CBU 105 ee ay farsamaysay dowladda Mareykanka. Waxaa la sheegay in bambooyinkaasi ay ku dhaceen ugu yaraan 4 goobood oo kala duwan oo ka tirsan waddanka uu dagaalku aafeeyey. Fallaagada shiicada ah ee ay gadaal ka riixayso dowladda Iran ayaa xoog ku qabsaday caasimadda dalka Yemen ee Sanaa bishii September ee sanadkii 2014, bishii March ee sanadkii horena waxay bilaabeen inay dagaallo ku qaadaan dhinaca koonfureed, taasoo keentay in madaxweyne Cabdurabbi Mansuur Hadi uu cararo dalka Sacuudi Arabiya. Sacuudiga ayaa taa kaga jawaabay inuu bilaabo weeraro dhinaca cirka ah si uu u difaaco dowladda madaxweyne Hadi. Qaramada Midoobay ayaa sheegaysa in 6,500 oo dad ah lagu dilay dagaalka, kuwaas oo ay ku jiraan 3,200 oo shacaba. Qudaha caalamka ayaa marti geliyay 2 wareeg oo wada hadallo nabadeed ah sanadkii hore. Labadaasi wada hadal ayaan midkoodna guuleysanin, iyadoo wada hadalkii bishii Diseembarna uu burburiyay dagaalo qaraar oo dhacay. Wareeg saddexaad oo wada hadal ah ayaa hadda ka socda dalka Kuwait.
Aday u mahadsantahay Caashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
Mar kale galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirkii madasha ee hogaamiyaasha Soomaalida. Shirkan oo socon doona 2 maalmood ayaa la sheegay in looga hadlayo arrimaha doorashada Soomaaliya kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh uu toddobaadkii hore dekreto ku ansixiyay hannaanka doorashada Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Jacfar Kukay.
Shirkan ayaa sida la sheegay waxa uu dhammaystir u yahay fadhiyadii isaga ka horreeyay ee madasha wada tashiga qaran ee lagu go'aamiyay qaabka ay noqonayso doorashada sanadkan aanu ku jirno dalka ka dhici doonta. Qodobada ugu muhiimsan ee lagu qaadaa dhigayo kulankan maanta ilaa berri socon doona ayaa ah saamiga ay ku yeelanayso magaalada Muqdisho amaba gobolka Banaadir, xubnaha aqalka sare ee dalka xilligan lagu soo kordhin doono. Arrintan ayaa daba socota go'aankii uu madaxweynaha toddobaad ka hor ku gaaray in sideeda lagu meelmariyo qodobadii ay ku heshiiyeen madaxda madasha, kaasoo baarlamaanku uu ku dheeraaday ka doodisteeda islamarkaana uu go'aan cad ka soo saari waayey. Madaxweynaha ayaa xeerkaasi waxa uu ku sheegay in la ilaalinayo mabda'a dastuuriga ah oo ah in aqalka sare ee baarlamaanka ay matalaad ku yeeshaan dhammaan deegaanada Soomaaliya oo ay magaalada Muqdisho ku jirto, taasoo u muuqata in wax uun laga bedeli doono go'aankii horey xamar loogu qadiyay. Madaxda ayaa waxa ay go'aan ka gaari doonaan sida ugu fudud ee lagu dhaqangelin karo hannaanka doorashada 2016 ee laysla qaatay. Waxaa kaloo lagu soo qaadi doonaa arrimo la xiriira siyaasadda amniga qaranka oo iyadu qodob muhiima ka ahayd kulamadii ay horey madashu u yeelatay. Sida lagu sheegay war saxaafadeed madaxtooyada ka soo baxay, waxaa shirkan dhanka dowladda uga qayb galaya Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Cumar Carte, iyadoo dhanka maamul goboleedyaduna ay fadhiyaan dhammaan madaxweynayaasha maamulada dalka ka jira. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
Aaday u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha. Waxaa inoo soo diyaarisay isla markaan inoo socodsiinsa Saara Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa ku dhowaad 500 oo dad Soomaali ah oo sharciyadii loo diiday waddanka Norway oo la sheegay wasiirro ka socda dowladda Soomaaliya, madaxa laanta socdaalka Soomaaliya, in ay tageen halkaasi. Haddaba Soomaalida ku dhaqan magaalada Oslo ee dalkaasi Norway iyo guud ahaanba gobolada ku dhowdhow ee kale ee wadamadaasi Europe ayaa walaac weyn waxa ay ka muujinayaan dad Soomaali ah oo la sheegay in dib loogu celinayo wadanka Soomaaliya kadib markii sharciyadii loo diiday. Si aan arrimahaas wax uga ogaano, waxa barnaamijka marti noogu ah oo nooga warrami doona Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan laga soo doorto golaha deegaanka ee Oslo. Bal soo dhowow Baashe, ugu horreyntii ku soo dhowow barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha.
Aad iyo aad baan sahla kaaga mahadcelinayaa in aad ila soo xidhiidhay.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa ugu horreyntii waxaad kala socotaan heshiiskan la isla dhexmarayo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Norway inay wada gaareen.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka ugu horreysa runtii waxaan jeclahay inaan caddeeyo sida aad xustay in waftiga Soomaaliyeed ee wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka amniga qaranka iyo madaxa laanta socdaalka iyo wasiiru dowlaha madaxtooyada intuba ay noogu yimaadeen magaaladan Oslo. Markii ay noo yimaadeen runtii annaga waxa horaana loogu sii sheegay waxay ka yimaadeen xagga magaalada Copenhagen oo shir hore ka soo dhacay. Sidii caadada iyo dhaqanka waa ahayd jaaliyadda Soomaalida ee Norway, runtii dad badan oo aan isogeyn ayaa kusoo qulqulay hudheelkii ay deganaayeen ee Continental Hotel. Halkaasaanu tagnay, waanu salaamay, waanu soo dhaweynay. Waxaan markaa anigu shaqsiyan u sheegay gaafow oo aanu runtii horena noogu yimid, nin runtii qiimana nagula ah haddaan nahay Norway, in ay dhibaatana haysato dad badan oo Soomaali sharciyada lagala noqday, qaarna dhalashadii Norwejiga ama jinsiyadoodii dib loogala noqday, waananu u sheegnay. Waxaanan anigu la hadalsiiyey ilaa 7 ama 8 qof oo Soomaaliyeed oo isugu jira wax jinsiyadii laga noqday iyo wax sharcigoodii lagala noqday. Waxaanu u ballan qaaday mudane gaafow inaan marnaba wax celina aanay u soconin. Wasiirka kale ee amniga qaranka isagana runtii qolkiisa ugu tagay, arrintana waan u sharaxay. Waxaan ku wari dhibkaasaana haystay arrintaas ka digtoonaada. Marka aniga runtii shaqsiyan xildhibaan ahaan waajibkii saarnaa waan gutay, sidaana waan ugu sheegay.
Waa gartay. Marka muxuu kuugu jawaabay haddii aad la hadashay madaxa laanta socdaalka Soomaaliya oo aad kala hadashay in dadkan xaq dhowraan oo ayse qayb ka noqon dowladda Soomaaliya waqtigan iyadoo xaalka waddanka loogiya in dib loogu celiyay si qasaba?
Runtii wuxuu igu jawaabay runtii in aanay marnaba wax celitaana u soconin dad Soomaaliyeed oo la yidhaa qabta haddii lagu soo celiyana in aanay dib inaanay aqbali doonin. Arrintaas ayuu runtii iigu jawaabay. Anigu runtii waanan ku qancay dhalinyaradii kale markaa telefoonka khadka ku jirtay oo khadka isku soo wada xidhay oo aan markaa u gudbiyey oo la hadlay iyagana sidaasoo kale ayuu ugu jawaabay. Dadka markaa ula hadlay dee wasiirku runtii waxay kala deganaayeen madaxa laanta madaxa socdaalku, magaalooyin badan oo ka mid a magaaladan dalka Norway.
Waa gartay. Marka adinku maxaad ka dideen adigu gaar ahaan warbaahinta ayaad la hadashay, waxaad sheegtay in dadkan dib haddii loo celiyo ay caqabadeeda leedahay iyo dibteeda. Marka maxaad ogaateen, seed ku ogaateen heshiiskan qotadiisa?
Runtii anigu markii arrinta waxaan la hadlay nin ka mid nin oo Norwegia oo isagu ah ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya qaabilsan, muddo dheerna arrimahan ku jiray, waftigana runtii isagu horkacayay oo runtii shirarkoodii hawlahooda waday. Waxaanan anigu ka codsaday shaqsiyanan ku yidhi maadaama nahay jaaliyadda Soomaaliyeed waxaanu jecelnahay dhaqanna noo ahayd inaanu dadka iyagii madaxdayadii la kulanno, in shirna loo qabto, inkastay degdeg tahay shir weyn yaana loo qabana shir yaro kooban hana loo qabto uu ku gacan sayray. Waxaan ka codsaday inaanu ajendaha aragno uu ku gacan sayray. Waxaan ka codsaday in aanu wasaaradda la kulanno oo markaa aanu wasiirka uu noo sheego si aanu markaa uga dhibino ra'yigayaga iyadoo arrintan masiirkayga taabanay. Intaaba markuu runtii ku gacan sayray ninkaasi, dee madaxdayina aan la hadlay ee aan weydiiyey yidhaahdeen waxaas ma jiraan, ayaa runtii haddana arrintaa kumaan qancin oo waxaan ogaa in arrintani socoto oo waxba ii baxay. Dabeedna waxaan la hadlay warbaahinta Norway, TV-ga qaranka oo la yidhaahdo maaragtay ama TV-ga idaacadda iyo telefishinka NRK yaan la hadlay. Arrintaana waan ka waraystay. Waxay igu yidhaahdeen arrintaasaa jirta baan idhi, maxaa ka ogtiin? Anigana waa layla hadli waayey. Waxay si toosa ula hadleen wasiirka arrimaha dibadda ee Norway, mudane Borge Brende, oo markaa si toosa ay u weydiiyeen oo markaa uu la fadhiyay ama la joogay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Hadliye uu la joogay, isla markaa si toosa ayuu heshiiska uga waramay. Wasiirku markaa wuxuu si toosa uga waramay inay heshiiska noocaasa gelayaan oo heshiiskaasi uu yahay in 500 oo qof oo Soomaaliyeed si khasaba loogu celin doono Soomaaliya. Wuxuu sheegay in arrintani ay tahay arrin heshiis hore u soo socday. Wuxuu sheegay in ان اي لكل مدوانان وفديدو بين وزيرك عدالته ان لكل مدوانان وزيرك ايميجريشن كي فخونتيكا ان لكل مدوانان لانت سيردون كما كارنتي اجنديي او دن وها كهادلي وزيرك اريمها دبت النرويج او رنتي كارين كاري واي ددكن وهي حق لين شعبتي اني اوغادان وخ كاستا واي دولتو كشفليس ارينتان رنتي قورال كيدو سو بخي دونا
waa gartay ee bal dhageysta ayaa khadka ku jira jooga isna Norway Oslo bal magaca ku bilow walaalkiis ee waxaad noo soo wacday arintan la xiriirta
assalaamu alaykum in sahray baashawan idin salaamaya horta in magacaygana wax la ila muqtar xasan baarde in waxan ku noolahay gaar ahaan magaalada Stavanger baashaw garanaya in arinku markii hore sahray Norway Oslo iyo qoyiga Norway iyo Bergen meel la yiraahdo anaga shan saacadood noo jirtay ayuu ka bilowday hadda laakiin arrinkii wuxuu marayaa gobolka yagii maalin dhaweyd inaan baa lagala noqday oo la yiraahdo Hargeysaad ka timi oo Facebook agaana jabsanay oo cadeymo noocaas aan kugu haynaa in maalin ka dambeysay waxa lagala noqday inaan isaguna ay yiraahdeen qoyi baad ka timi oo gobolka Sanaag la yahay baad ka timi oo ururaad ku jirtaa oo Oslo tagtaa calankii Soomaaliland baad hooneed oo calan xisbi wadan la yahay baad hooneed oo cadeymaha san kugu haynaa shalay toolana shan qoys ayaa lagala noqday baa la yiri lay dabagal baan idinku haynaa cadeymana fara badan oo waanu idinku haynaa shan ta qoys marka anigu laba qoys ayaan garanayo aanan jalin halkan aan ka magacaabo saddex kaliya wali maan arag iyaga laftigoodana wax ay ku soo ooday eedeeyeen inay yidhaaheen awdal gobolka la yidhaaho ayaa ka timaadeen lacagta halkaasa u dirtaan dadkiinu jaamacadaha halkaa kaga jiraan isku magacyo saddexan ayaa wada wadataan marka halkaas ayaa dee xidhiidhku aanu ka helay ilaahay macluumaadka
waa garta marka dadkan aad ka hadlayso waa dad ee si siyaabo kala duwan ayagoo dabagal lagu sameeyay la ogaaday inay ka imaaneen malaha koonfurta Soomaaliya oo maarta hadda la leeyahay ma degano markii la ogaadeen la yiri waxa la kala noqonaya sharciyadii
haa waxa kala jirta iyana maxaan ku aday ama qof uu koonfurta ka yimaada ama uu qoyaha ka yimaada misal kale soo kordhay sharciga wadanka deganaasha 3 sano qof uu ku qaataa markuu joogo hadda waxay keenan qofkii oo 3 sano joogay oo xareystay sharciyada barmantiga ee deganaashaha inay sanad siiyaan oo yidhaahaan gob wadankaaga iyo xamar waa nabad ama wadankaad sheegatay waa nabad marka halkaan sanad baa laga dhigay oo inama badan oo aan aqaano 3 iyo 4 baa ayaa sanad lagu soo dhiftay waxa kale oo soo baxday oo magaaladeedan iyana imika booliska ay soo saareen qofkii oo kuwa 20 sano joogay iyo kuwa 25 sano joogay oo ku noolaa meeshan inay yiraahdeen meesha aad ka timi baasaboorka halka qofku Soomaaliya Muqdisho uu ugu qoonaa jirtay uu shirtay wax la yiraahdo meesha aad ka timi ma garanayno meesha aad ku dhalatay in baasaboorkii qofkii lagaga soo qoriyo qofkii calqabad badan airportadii kala kulmayo taasuna way ka bilaabantay oo inama badan baan indhahayga ku arkay oo yiri looyarraan qabsanaynaa haddii ay Soomaalidu arrinkan ka hadli weydana waxaanu u gudbinaynaa inaanu enerkooga TV-ga wadanka aanu la hadalo iyo websaydada ee media aan la hadalo bal dee waxaana lagu haysto annagoo 25 sano joogno laba jibna lagu keenay uu shanti in lagaga qorlay meeshaad ku dhalatay ma garanayno waa dhibaato soo korodhay la hadalay anigu aan arkayga kula hadlay laba nin oo community-ga Soomaalida haysta oo nuur nin la yidhaahay nin la yidhaah Ayub oo aan ku yiri maadaama maalin walba qof Soomaaliyeed oo la dhibaateynayo sharciga lagaba noqonayo inaynu midaysanno oo mudaharaadno oo waxa xamar ka dhacay maalin walba dadka la qabsanay internetka inteen board soo saarno soo biritir gareyno aynu hor istaagno meesha looga taliyo magaalada aan samayno tiina waxay yidhaahdeen waxaan la xidhiidhin Oslo aanu tagnay looyaraanu qabanay xildhibaano Oslo abaan la hadalay waa lagu jira arrinkii laakiin dee wax walba haddaan sahray iminka laga qaban oo weliba waxaan iminka qofka ugu cadcaday aan dareemi karo inuu wax qaban karo ama wax urordaya waa baashe halkan xildhibaano badan oo saddex xaba ka soo baxay inaan iyo laba hablood qof Soomaali u dhaqdhaqaaqayo oo kale maan arag qof community oo hadlayo mid walba iska aamus buu kuleeyahay
waaye
marka arrintu xaaladana way xun tahay iminka meesha ay marayso
waad mahadsantahay inaad taasi nala wadaagtay iyo walaacaad ka qabto bal baasha aan siiyo ka hor intaan dhageysto kale u gudbin baasha haye
ha walaal waxaan ku darayaa runtii arrinta marka ugu horeysa waa inaynu eegno dhibaatadan eelkeeda iyo dhibaatadan waxa keenay waxa weeye horta dawladda xajira iyo dawladda conservative-ka oo isku dhafan ayaa dalkan haysta marka waxay soo rogeen policy naxariis darro ah ama siyaasad naxariis darro ah oo ku wajahan dhinaca dadka agaasinka ajnabiga iyo nabiga ingiriis doonta Soomaalida si gaar ah ay taabatay in ka hay'adda agaasinka ajnabiga waxay sameysay team gaar ah oo aan maleeyay inuu 11 qof yahay oo ka shaqeynaya sidii Soomaalida shabciigooda dib loogu galaa dib loogu noqon lahaa marka runtii sida uu sheegay in saaxiibkay in aad bay kala duwan dadka laga noqday dhalashadii baa laga noqday dad waxa loo diidan yahay iyagoo 20 sano deganaa oo laba magacalayaal in passportka Norwegian siiyo la siiyo gabadh aan anigu la hadlay runtii dad ilaa 30 ka badan baa ila soo xiray waraaqoodii soo diray gabadh Soomaaliyeed iyadoo aan la hadlo magaaladan Oslo meel loo degan waxa laga galay noqday kadib markii ay ninkeedii codsatay inuu Norway yimaado ayaa waxa lagu yiri adiga ninka ninkeedii waxa la wadiyay tuuladii ay ka yimaadeen magaaladoodii aqoonteedu la leeyahay goorma waxa si ka dhaceen markii kala hadleen ba qofkii halkan joogay laga noqday taasina sharci ka soo horjeeda magaarantii dhibaato culus ayaa shacabka Soomaaliyeed taabatay dad badan oo Norwegian ah baa laga noqday waxaan garanayaa inaan jaamacad dhigata oo halkan ilaa 7 jir ku timiyo laga noqday imka sharciigi oo runtii jaamacadii nafsiyan aan dal kala balahayn aan fahansanayn oo Norway marka culaysku aad iyo aad u ballaaran yahay wuxuuna ka socdaa xagga dawladda waana siyaasad runtii ku wajahan in dadka Soomaaliyeed runtii sharciiga laga noqdo oo halkan aad looga nacay waxa marka nasiib darro in dawladdeena iyo dadkeena Soomaaliyeed dalkii jooga ay lugta noo qabtaan ama fahansanadana ma isin fahansanan
waayahay baashe waad mahadsantahay dhageysta kale ayaa khadka ku jira ee soo dhowa walaalkiis aadna Norway ayaa dabcan naga soo wacaysa magaca ku bilow iyo su'aal hadaad haysid
magacaygu waa Cali Sheikh Usmaan Cali Wadani ku nool waddanka Norway waan salaamayaa baashe Muuse iyo Zahra iyo idaacadda fiyooda fursadan qaaliga ah siisay waxaan anigu su'aali lahaa baashe Muuse hadii aan nahay Soomaali aan ku noolnahay Norway Somali Norwegian nahay aanan wax ku heshiinin ama aanan wax meel wada dhiganin maxaan qaba karnaa maxaan ka qaba karnaa waxaan wax mar hore soo bilowday waaye soo socday in muddo soo socday dowladii Sheikh Sharif ayaa waxa yimid nin la dhahayo Cabdisamad iyo Gafu marka qorshuhu mar hore soo bilowday maanta ma bilaaban cudurkuna ka hortag u leeyahay ka daba tag ma laha marka
maxaa nala gudboon
ayaa aniga ahaan
su'aashaas qabaa. Salaam alaykum. Wa mahadsantaa
Cali.
Aad baad mahadsantay runtii hadaan ku soo dhawaado runtii Cali horta waa su'aal caafimaad qabtaadii weydiisay walaal waa runtaada markii wasiirka amniga qaranka Cabdisamad iyo ay noo yimaadaan mudane Gafo heshiiskan waa tii laga hadlay waxa heshiiskan waxa ku qoran kiiba la dhaqan gelinaya marka runtii deemar walba waqti waliba waayihii soo leeyahay anigu markii aan taa ka dhiidhiyay waxaan arkay mudaharaadkii lama muuqan inuu caawinayo magaalada Muqdisho ayaan ka tagay xogna waan soo qaaday dawladdana waan soo celiyay runtii arrintaasna sida lay sheegay dad badan ayaa markaa ku badbaaday oo sharci la siiyay arrintii waa la sheegay marka aniga aan ku soo dhawaada waxay la tahay shacabka Soomaaliyeed in marka hore uu isku duubnaadaan anigu in ku waxay la tahay baarlamaanka baarlamaanka Norway anigu xisbigeygu waa xisbi ugu weyn waanan u gudbiyay qof contact person oo la xiriira lay sameeyay xisbiyada garabka bidix waxay diyaar u yihiin arrintan ka hortagaan arrintan waxaynu kaga hortegi karaa laba dariiqo bulshada Soomaaliyeed inay wax samayso ama mudaharaad ay isku raacdo ama organ kale ay isku raacdo qoraal ha samayso in horta aynu inagu wax qabanno inagoo unity ah talabaad in deeqof in marka baarlamaanka la xiriiro oo baarlamaanka committee-ga ama gudiga gaarka ee baarlamaanka qoraal loo gudbiyo xisbiyada muhaafadka dawladda imika gacanta ku hayana iyo xisbiyada mucaaradkina iskaashadaan isla markaana arrintan la jabiyo dhaqangelinteeda waa laga hortegi karaa waana la jabin karaa waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala ka rajeynayaa in aanay taaba gelin taasaanu ka shaqeynaa taasaanu laga wada shaqeyn karaa
waa gartay baashe bal waxaad iga warantaa marka tira intaasi la eg oo 500 oo dada sharciyada wax looga noqday maxaa fududeeyay
runtii horta shacabka Soomaaliyeed halkan walaal degani waa ilaa 42,000 ayay ka badan yihiin waa dad aad iyo aad u badan waxaa hadaba dadka runtii dadkii berigii hore ilaa dad baa jira aan korta kuntii 2012 wixii ka dambeeyey markii ay dawladda federaalka ay dhalatay Soomaalida sharciga waa lagu adkeeyey markii aad iyo aad baa lagu adkeeyey markii hore waxay ahayd gobolada bartamaha iyo koonfurta in si toosa sharciga loo siin jiray waayo nabadu may sugnayn tii waa laga noqday waxa la yiri Soomaalida individual ama shakhsi ha loo arko shakhsigii markaa mudan unbaa la siinayaa sharciga dad la siiyaana way jiraan taasi markay keentimi ayaa runtii dee Soomaalida saas loogu adkeeyey sharcigii taasi timi dabeetana waxaa jira dad kale iyagana looga shakiyo la yiri markii aa sharciga qaadateen ayay idin been sheegteen oo kow Soomaalidu waa shanta Soomaaliyeed runtii waa la wada garanayaa waa wada Soomaaliyeed waa isku dhaqan waa isku diin waa isku af sheekadu taa maaha dad baa jira lagu haysto in ay lahaayeen jinsiyad ama Kenyaana ama Djiboutiana ama Ethiopiana markii ay dalka soo galeen. Marka kaysaska noocaas baaritaan baa ku socda, waana dad gaar loo haysto oo deerintii doori doona. Marka isku soo duubo iyadoo Soomaalidu runtii integration-ka ama dhexgalka iyagu aad u hooseeyo marka dhinac loo eego, oo dad marka la isku celceliyo 105 sanadood joogay dalkan yihiin, dad badani ay soo qulqulayaan oo dagaaladii iyo mushkiladihii aanay lahayn xirfad lahayn, mujtamac la qabsan, dadka cududa shaqaysa 38% ka yar tahay, waxaasoo dhan ayaa runtii waxay sameysay xogaa nacayba oo runtii la isdhexgalka iyo la qabsiga bulshada oo adag awgeed ayaa haddana dowlad cadawa oo xag jir ah ayaa dalkii qabsatay. Marka intaas iskaashatay ayaa waxaa soo baxay siyaasad cadaawada oo ku wajahan Soomaalida oo la doonayo Soomaalida in aan naxariis lahayn ay dalkan ka tagaan oo la nacsiiyo. Marka dad badan oo dee Soomaalida waxbartina way jiraan, marka taas waxaasa isbiirsaday. Arrintaa isbiirsatay marka la isku daro ayaa waxay ka dhigaysaa in Soomaalida runtii aan naxariis badan loo haynin. Dadka Soomaali, marka taas waxaa noo sii dhex martay dowladda Soomaaliyeed oo markii la xaday yimaadaan maanta ah ayaa runtii iyagana wax naxariisa kalamaana kulmin. Oo runtii waxaa dhacday dad qofka Soomaaliyeed waxaa jiri jirtay imka dib u celin aan khasab ahayn baa jirto. Dad Soomaaliyeed ay dhoofeen oo markii 15 sano halkan ay deganaadeen ay marka waxba ka waayeen ay marka dhoofeen oo ay tageen waddanka Belgium. Waxaa jooga safiir Mr. Fiqi oo u fadhiya ururka midowga Yurub, halkaa baasaboor baa la siiyaa, dabadeedna dalkii bay ku noqdaan, xaqba u leeyihiin. Marka dhibka noocaas oo dhan ayaa runtii na qabsaday. Waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed kaam ku jira 15 sano sharci helin. Waxaan garanayaa dad Soomaaliyeed oo naftooda halligay u isdilay, iswal ciyaadu billah. Waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo nafsiyan u jiran oo halkan jooga. Marka runtii annagu faleedahan waxaan diyaar u nahay in dadkan badda ku soo qulqulaya iyo dadka dhibaataysan lagala hadlo oo la yidhaahdo war maxaa inoo dana jaaliyadu dadka dhibkaas haysata miyaanay habooneyn inay ka faa'iidaystaan hadday jiraan barnaamijyo dib u celina wacyigelina wanaaga. Markaa dowladdu inay taan ugu taageertaan doonaynay, laakiin nasiib darro maanu helin gacanta noocaasa. Marka waxaasoo dhan isbiirsaday Soomaali nacayb ayaa iminka ka jira waddanka Norway iyo waddamada Yurub iyo Scandinavianka. Marka runtii taasaa abuureysa.
Waagaag dhegeysto kale ayaa khadka ku jira. Walaal magacaa ku bilow halkaa joogtid iyo waxa adigu walaa arrintan ay kugu hayso iyo waxa tahay.
Magacaygu waa Hoodo Cabdi Jaama. Waxaan joogaa dalka Norway, khaasatan Oslo. Marka walaa arrintan aad ayay ii saameysay iyo walaa ay igu haysana lama soo koobi karo qof Soomaaliya oo dhibaato Soomaaliya uga soo cararay oo maxay heetay waddan nabada yimid. In la yidhaaho Soomaaliya oo dhibaato ka taagan tahay oo dadkii Soomaaliyeed dhimanayaan oo caruurihii Soomaaliyeed maalinka saxay heetay badaha ay ku dhimanayaan waa lagugu celinayaa oo maxay heetay waddanka waa lagugu celinayaa. Hase ahaatee dowladda Soomaaliya aniga waxaan ka codsanayaa, aniga waxaan ka mid ahay dhalinyaradii Soomaaliyeed ka soo cartay Soomaaliya u soo taxriibay Yurub inay saxeexdo maanta anoo Yurub jooga meeshii aan ka soo cararay oo dhibaatadu ka jirta oo ina mas-uuliyadeeda qaadi kara. Maanta Muqdisho hadii la geeyo dowladda Soomaaliya airportka Aadan Cabdi marka laga dejiya ayaa la xali leeyahay isdeber. Hadii mas-uuliyadeeda ma qaadi karaan ay dowladda Soomaaliya. Marka dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ra-iisul wasaaraha dhammaantood waxaan ka codsanayaa in maxay heesa ayna saxiixin dadka Yurub jooga ee masaakiinta ee dhibaatada kasoo cararay inayna u saxiixin dowladaha reer maxay heetay doonaya in Soomaaliya ololeysa inay dadkooda ay ku daadgureeyaan.
Waa gartay, waad mahadsan tahay Hoodo. Waayahay Rodo, Hoodo waad mahadsan tahay. Baashe ayaan dib ugu noqonayaa. Baashe, adinku waxaad tihiin dadkii matalaya Soomaalida ku dhaqan Norway, mas-uuliyiinta ahaa ood adiguba ka mid tahay. Marka maxaad u qaban kartaan dadkan dowladdii adiga aad ka mid ahayd haddii ay leedahay waa celinayna tii Soomaaliyana sida aad hadda leedihiinba iyagana qayb ka yihiin dib u celintooda oo ay raalli ka yihiin. Maxaad adinku u qaban kartaan dadkaasi cabanaya?
Runtii Hoodo waa su-aal aad iyo aad u fiican. Waxaan leeyahay Sahra, runtii marka ugu horreysa horta Norway waa dal dimuqraatiya oo runtii dadka marka hore waa in la dejiyo Ilaahay qadarkiisana lagu qanco, waayo qofka marka sharciga lagala noqdo process uu marayaa wuxuu xaq u leeyahay inuu lawyer dalbado. Haddii aanu luqadda aqoon, iminka berigii hore runtii weerar baa lagu qaaday oo markii aanu la hadalay ku qaylinay maaragtay qofka bileyskii oo maaragtay sita gaashaan iyo waran sitawaxay siteen baalka gaashaan iyo burer sitaba u tegi jiray, laakiin imika taa waa la joojiyay. Kow, qofkii xuquuq marka hore xuquuq badan buu leeyahay, xuquuqdiisoo ah maaragtay inuu lawyer qabsado, xuquuqdiisoo ah in turjubaan loo qabto, in uu markaa rafcaan qaato. Oo runtii waan ku rajo weynahay dad badan iminka sharciyada in la siiyo haddii la haydno oo lagu haysto waxaan caadi ahayn oo aad iyo aad u jilicsan. oo simbal ah waxaanu kaloo la isku dayaa in bal xuquuqda la raadiyo arrintan Facebook ama bartan bartan kulanka laga dhigan karo caddayn rasmi ah oo lagu isticmaali karo maxkamadda. Hadda wiil Soomaaliyeed ayaa maxkamadda madaniga ahi saari doona dowladda. Arrintan aad baan ugu dhiga taageena, waanu caawinaynaa. Laakiin haddaan kusoo dhawaado annagu haddaan nahay anigu waxaa ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee xildhibaanada Soomaaliyeed ee halkan jooga iyo de community in badan baan kasoo shaqeynay ilaa 20 sanadood. Waxaa marka muhiima in dhinaca bulshada Soomaaliyeed ku isku duubnaato, isku afna arrintan ka noqoto, adina ka noqoto hiil iyo hooba laysu geytaar. Waanu ka shaqeynaynaa, waanan ognahay inay Soomaalidu runtii isu hiiliso, waana laysu hiilin doonaa insha allah. Qodobka labaad, in baarlamaanka iyo dowladda, anigu dowladdan kama midhi, dowladdan waa mucaarad baanu nahay, laakiin dowladdayda iyo xisbiyada kale ee binaadanimada runtii ku fiican sida xisbiga Christian Democratica iyo xisbiga kale liberaalka, iyagana wadahadallaa noo socda, waanu tegi doonaa iyo xisbiga iyaga. Marka waxaan ka rajaynayaa insha allah in baarlamaanka la hordhigo si kaysaska noocana dibcelinta noocana Soomaaliya soo wajahaysa dib loo eego oo aan la fulin, oo fulintada intaysan dhaqan gelin aan la gudin. Waayo Soomaalida waxay tahay hadal odhaahdiisuna waa meel, dhaqangelintiisuna waa meel. Marka taasna waxaanu ku rajaynaynaa inaan isor taagno. Waxaanu kaloo nahay walaalaha iyaga maaragtay dowladda ee Soomaaliya, annagu dowladda federaalka ee Soomaaliyeed runtii waxaan halkan joognaa waa nin masruufaya, nin biil bixinaya, nin waxbaranaya, waxa loo soo shaqaysanaya waa dalkii hooyo. Dalkii hooyo hadduu yahay nabadda, haddii ay hantaanay ka adkaadaan dadka oo dhan way soo maqanaya. Inaan lagu soo degdegino dadka laga daba iman oo la yeesho damiir iyo wanaag, shaaleedan lagu soo xidho baan iyagana kula talin lahaa.
Waa garta. Ugu dambeyntii, bal haddii aan ku su'aalo guuxa dadka Norway ku dhaqan, gaar ahaan Oslo oon dhowr qof oo kala duwan ilaa saaka aan la hadlayay, waxay ii sheegeen in maaragtay Soomaalida laftarkeeda aysa isku xirneyn, oo meelaha qaarkood qabyaalada ay ka jirto, meelaha qaarkood dhibaatooyinka waddanka ka jira loo soo minguuriyey. Marka isku xirnaan la-aanta bulshada dhexdeedana maxaad kala socotaan?
Runtii waan kala socdaa. Dee jaaliyadda Soomaaliyeed waa jaaliyad ballaaran oo runtii ilaa 240 kun kusii socoto walaal, maadaama ay intaas oo dhan tahay jaaliyadda. Halkani waxa weeye burburka iyo dhibaatadii iyo mushkiladii dalkeenni hooye ka dhacday ayuunbaa halkana keentay. Taasina markaa qoyskii ayaa burburay, waxaa burburay isku xidhnaantii ururada bulshada, waxaa luntay kalsoonidii. Weliba waxaanu ognahay in imika la sheegay in dad Soomaaliyeed loo adeegsanayo inay muddo dowladda u shaqeynayo dadkii maaragta ay u noqonayaan fasaasiin, ereyada nooca kalsooni darada inta bulshada way ku jirtaa, cid aanu anagu soo soo abaarina ma jirto. Marka kalsooni daradaasu dagaalkii abuuray, halkan aanu kala kulanay, qurbajoognimadu abuurtay ayaa jirta. Marka runtii way adag tahay in jaaliyada la mideeyo, laakiin waxaanu ku midoobi karnaa haddii ilaahay idmo. Dhibaatada ayaana mideynaysa, oo mar hore oo wiilal Soomaaliyeed oo runtii lagu tilmaamay inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah, waanu mudaharaadno. 1500 qof baa mudaharaaday, waraaqaanu geynay. Marka wiilkaasoo kale runtii arrintaa dee waanu badbaadinay. Marka annaga oo isku duuban, waxaanu insha allah rajaynaynaa kolley walagama yaaba inaanu urur Soomaaliyeed imika si degdega u dhisno. Marka arrintan kala qaybino, qeyb dabdamisa ayaana soo waajahday oo dhibka hadda taagan waanu ka midaysannahay, waanan u midaysannahay, waxaanan isku raaci doonaa insha allah inaan wax ka qabanno annagoo adeegsanayna institutionka iyo dowladda aan ka tirsanahay, aan qeyb ka ahay, iyo annagoo ururada bulshada iyo wacyigelintooda adeegsan doona, iyo annagoo culimo awdiinka iyo masaajidka iyaga oo ilaa 10,000 oo qof ay xubinka yihiin adeegsan doona. Marka runtii bulshada dhisan baan nahay, oo waxbarasho leh, oo diin leh, oo caqiide leh, oo dhaqaale leh. Laakiin organkii isku xidhkiiyo leaderskii runtii aniguna aan ka mid ahay waanu qaadanaynaa dhibka jira. Laakiin dee taasna insha allah waanu ka dadaalaynaa. Waxaanu doonaynaa inaan isku xidhno dadka arrintanina ay noqoto mid namidinta.
Aad baad u mahadsan tahay Baashe, waqti badanna khadka ayaan kugu hayay, marka waqtigaaga waa kaaga mahadcelinaya. Kaasi waxa uu ahaa Baashe Maxamed Muuse, oo ah xildhibaan golaha deegaanka ee Oslo laga soo doortay ee dalka Norway, isagoo ku sugan Oslo ayuuna khadka telefoonka igu waramayay. Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo Baashe Muuse uu marti noogu ahaa ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa. Tan iyo toddobaadka soo socda intaynu mar kale hawada ku kulmi doonana, barnaamijkii waa naga intaay nabadgeliyo.
aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa xubintaasi wicitaanka dhegeystaha soo diyaarisay, halkana ka soo jeedinaysay. Waxaana idinkaga imaaneysay idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waana 29 bisha May sanadka 2016. isbeddelka cimilada adduunka ayaa saameyn ku yeeshay geeska Afrika iyada oo markii laga baxay abaarihii ay roobabkii da'ayeen fatahaadda webiyada iyo daadad khasaare dhaliyay. Khubarada ku xeel dheer culunta deegaanka beeraha biyaha iyo saadaasha hawada ayaa tilmaamaya in arrimahan ay yihiin kuwa la saadaalinayay loona baahan yahay in si weyn loogu baraarugo. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre.
Tan iyo dabayaaqadii sanadkii 2015 ilaa bilowgii sanadkan waxaa geeska Afrika ka jiray abaaro ba'an oo dad iyo dunyaba saameeyey, waxaana taasi xigay roobab dhaliyay inay webiyadu fatahaan sida ka dhacday magaalada Beledweyne ee xarunta u ah gobolka Hiiraan oo biyuhu ay gaareen dhul aanay hore u gaari jirin. Khubarada aqoonta u leh saadaasha hawada iyo cilmiga beeraha ayaa muddaba ka digayay saameynta uu yeelan karo hannaanka loo yaqaano El Nino, kaasi oo wejiyo kala duwan leh, sida uu faahfaahinayo Xasan Jaamac Alaale oo aqoon u leh cilmiga beeraha iyo saadaasha hawada kuna sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee galbeedka dalkani Mareykanka.
Masiibooyinkan dhacayay ay soo jiidanayay ilaa 2015 ilaa iyo 2016 waxaa sababayay horta ugu horeysa ifafaalooyin ama hanaano ka dhaca weynta weyn ee dhexe ee degan. Marka Xuseenow, waxa weeyaan badda dusheeda ayaa kululaanaysa qeybteeda oogada oo qeybta dhinaca bariga ayaa kululaanaysa. Biyahaas markay kululaadaan waxay u soo kicitamayaan dhinaca iyo bariga oo wadanadan Australia iyo Indonesia ayay soo dhawaanayaan biyahaas kulul. Biyaha kulul roobay keenaan waqtiyada guga. Kadib biyihii kululaaday ayaa mar qur ahaata dabaylo dib u dhufanaysa oo xagay kasoo kaxaysay oo South America ama Amerikada Koonfureed ayuu celinaysaa. Hanaankaasa wuxuu sameynayaa inuu saameeyo Australia iyo Indonesia, isla markaana uu saameeyo Soomaaliya iyo Bariga Afrika ilaa iyo South Africa. Marka waa kii keenay abaartii ba'anayd ee aad u darnayd ee ku dhufatay 2015 ilaa 2016 geeska Afrika, gaar ahaan gobollada waqooyi aad u saameysay. Hanaankaas ayaa la yidhaahaa El Niño oo ah kelmad Isbaanish. Kadib hanaankaas isagu marka waji kala yeesha oo La Niña la yidhaaho, kaasi waxa weeyaan waa cagsiga oo wuxuu keenayaa duufaano badan iyo roobo badan buu keenaya. Marka waxay ila tahay oo sababay iminka biyahan iyo duufaanadan iyo roobabkan mahiigaanka waa wejigii labaad ee El Niño oo La Niña loo yaqaano.
Ka hortagga abaaraha iyo fatahaadaha soo noqnoqonaya oo weliba la filayo in mustaqbalka dhow ay sii jiri doonaan ayaa u baahan feejignaan dheeraad ah iyo in dadweynuhu ay isku dayaan inay helaan xogta iyo digniinaha ay khubarada cimiladu jeedinayaan.
Horta abaarta lagama hortegi karo, laakiin waa la yarayn karaa. Iminka abaartii ina soo martay oo kale waxyaabo badan ayaa lagu yarayn karaa. Marka waxaan inaku kaga gaashaaman karnaa oo ugu muhiimsan in biyaha la tashiilo, geedahan la goynayo la shidanayo, xaabada laga dhiganayo in la daayo si ay kaarboonka inooga nuugaan, oksijiinkan u sii daayaan oo roob markaasi aan u helno, iyo in biyaha loo qoto barkado waaweyn iyo biyo xireenno haddii maal loo helo la samaysto si looga gaashaato. Imaga abaartii dhacday 2011 sanaaga ahayd ee dad badan ku dhinteen waa la sii saadaaliyey, laakiin Soomaalida inteeda badan waxba ma akhriyaan mana dabagalaan waxyaabahan iminka cimiladu keenayso. Wararkan siyaasadii iyo unbaunba ugu muhiimsan marka in lala socdo saadaasha hawada adduunka iyo waxyaabahan badan iminka soo sheegnay El Niño iyo La Niña iyo climate change iyo say u saameynayaan, kadibna taa iyadoo laga dheeganayo ama laga dhaqaaqayo la gaashaanto ayaan odhan lahaa anigu.
Isbeddelka cimilada adduunka oo ah arrin muddo badan la hadal hayay, inkastoo ay jirto in siyaasad ahaan lagu kala aragti duwan yahay sida looga hortegi karo iyo saameynta ay arrintaasi yeelan karto, haddana waxaa khubarada deegaanku ay intooda badan isku raacsan yihiin in ilaha biyaha sida webiyada oo kale ay sabab u noqon doonaan mustaqbalka dagaalo ka dhaca qaybo kala duwan oo dunida ka mid ah.
geeska Afrika oo ay hore uga jirtay deganaansho la'aan siyaasadeed iyo murano taariikhi ah ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha laga yaabo in ay dagaalo ka dhashaan ku saabsan wabiyada haddii aan imika laga sii hortagin sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ku takhasusay biyaha iyo deegaanka kana tirsan macadka boqortooyada Sweden
arrinta ku saleysan wabiyada la wadaago oo sida tusaale ahaan wabiga Shabeelle iyo Jubba ee geeska Afrika ay wadaagaan dalka Ethiopia, Somalia iyo waliba dalka Kenya oo dhinaca wabiga Jubba wax ku leh aan ma jiraan wax heshiis ah oo waligood dhaxmaray ma jiraan wada hadal laga galay waligeed isticmaalka iyo horumarinta qeyraadkaasi dabiiciga ee la wadaago aan wabiyada Jubba iyo Shabeelle socodka biyahooda markii la fiiriyo oo qaar ahaan laga fiiriyo meelaha ugu muhiimsan ee dalka Soomaaliya ka soo galaan tusaale ahaan magaalada Baladweyne oo ah meesha ugu muhiimsan ee lagu ogaan karo wabigaasi socodka biyihiisa waxa qiyaasta la qiyaasay la ogaaday in 90% in ka badan biyaha wabiyada Jubba iyo Shabeelle ku jira ay yihiin biyo ka imaaday dhulka sare ee wabiga Ethiopia macnaha buuraha Ethiopia ka imaadaan taas waa mid dabiiciga ah marka hadii roobku xagga ku yaraadaan wabiga markaas biyihiisu way yaraanayaan taas waxa hadda sii dheer in dalka Ethiopia dhaqaalihiisu uu kobcay isbar ahaantaara ay qorshooyin fara badan ay sameeyeen ay macnaha kaga faa'iideysanayaan wabiga Shabeelle qaarkood waa la furiyay qaarkoodna lama furinin taas waxay keenaysaa in socodkii biyaha ee soo gaari lahaa dalka Soomaaliya oo si aad ah isku dhimo oo ay dhici karto mar qaarkood in xitaa wabiga uu joojiyo inay biyo ku jiraan marka ma jiraan wax heshiis ah oo labada dal dhex yaalo heshiis caalami ah oo adduunka kala haga oo sanadkii hore hadda hirgalay way jiraan laakiin heshiisadaasi ama conventionadaas iyo caalamiga ah Soomaaliyana qayb kama aha dalka Itoobiyana qayb kama aha marka waa muhiim in wadamadu ay yeeshaan wada shaqayn gudahooda ah laakiin taas waxay ku dhici kartaa in labada wadan marka hore ay yihiin laba wadan oo is ogol oo inay ka wada hadlaan arintani labadooda wada dareenayo sida hadda ognahay macnaheedu ku hayno xaqiiqda dhabta ahna labada wadan ma aha laba wadan oo wada dareenayo inay ka wada hadlaan wabiyada ay wadaagaan ee Jubba iyo Shabeelle
hal u helida mashaakilka isbeddelka cimilada ayaa ah arin horta la madaxda dunida una baahan in mowqif caalami ah laga qaato waxaase muuqata kala duwanaansho dhinaca danaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ah oo adkaynaya in si fudud xal midaysan loo helo
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo warbixintaasi soo diyaariyay soo jeedinayay waxaan idin kaga imaaneysay idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA
halkaad digisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ganacsiga waa kan Xuseen Xasan Dhaqan oo inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiiyo
waan dhageystayaal kuna soo dhowaada xubinteena ganacsiga kadib fatahaadii toddobaadyo ka hor ka dhacday magaalada Baladweyne waxaa xirmay ganacsiyo hore u jiray sidoo kalena waxaa abuurmay ganacsiyo cusub Nuruddin Ahmed Mahmud oo loo yaqaan Blastero waxa uu sameeyay dooni uu dadka xaafadaha magaalada Baladweyne ku go'doonsan iyo qudaarta beeraha aan wali wabiga galin uu kaga soo daabulo isla markaana uu keeno bartamaha magaalada xubinta ganacsiga VOA ayuu uga warramay sida uu markii hore ku bilaabay hawshan
waxaan ka shaqeynaynaa xaafadaha biyaha galeen go'doomada ku jiraan beerihii iyo go'doomada ah ayaa yaanta dhan qudaarta keenayna xaafadaha go'doonka dadka ku jiraan wixii alaabo laga soo baxay maadaama dadka ee guriyooda hadda qaar ay ka maqan yihiin qaarna ay wali go'doon ku yihiin wixii go'doon ahayn waa soo bixineynay wixii ka baxayna alaabihii iyo waxyaabaha ay ugu tageen ayaan ugu soo bixineynay beerahana kulli qudaartii iyo waxa ku go'doosanaydana nafacada dhan ee dadka ku noolaayeen sidaas ay tahayna anaga damanihiin qolo macnaha oo samafal ama deeq oo nala soo dirmaha qolo private askanahay wixii gargaar u baahna waa caawina wixii ayagana wax ku tari kara kulli anaga nolol maalmeedkeena oo ka raadsina kula ayagana waan ugu nacfi qabaan anagana ugu nacfi qabnaa
marka halkii safarba lacagta aad ku shaqaysid ama si socod iyo soo socod marka la isku daro intaad ka qaadid qofka beeralayda ah ama qofka alaabta loo soo qaadaya maxaa noo sheegi kartaa
walaa kulli ani hadda markaan qofka beeralayda aan ka in geer oo aan aado si socodka iyo soo socodka lacagta aan ku soo qaadna anaga biyajadii waa 600,000 kiintaalka oo liinta ah 600,000 ayadana marka waxa ku jirto 2,500 liin labadaas kun iyo shan boqol lixdaas boqol markaan ku qaadnaa doonta halkaas tiriba bixaysana lixdaas boqol ku baxdaa sidaas ayaan anagana ku shaqaysanaa
marka afar iyo labaatankii saac intee jeer ayaad safar gashaa
abaraataga saawla dukule anaga dhan mar lix mar galnaa laakiin labaatan mar waa gal karnaa waa hadii la helaayo dad diyaar u ah in loo shaqeeyo hadii la helo
marka goorma shaqadan bilowday ilaa iyo hadda maxaa dhaqaalaha ka sameeyay
wallahi maalinkii biya soo baxeen ilaa hadda waa ku dhala jirnaa dhaqaale fiican alxamdulillah hadda waa ku qanacsanahay waayo waxa waa shaqo abuur waaye shaqada hadda haysanana waan ku qanacsanahay kulli faa'iido oo ku qabna alxamdulillah waana nagu filan tahay
marka tuulooyinka aad tagtid oo qudaarta aad ka soo qaadid iyo dadka aad soo badbaadisid intay u badan yihiin
kulli hadda magaalada dhexdeeda dadkana waa laga soo qaadaa waana loo soo alaab qaadaa laakiin beeraha waa hareeraha magaalada ilaa iyo hele keliya ilaa shaniile waa tuulooyinka magaalada oo aan aado haddana sidaa maqlaysaa waxaad matoorkaas aasheel reyna aan wato waa kii doonta oo aan ku shaqaynaayo shidaalka kulley waxaa aniga hadda maalinka isticmaalaa labaatan liter lixdaas tooko aan baxana labaatankaas liter aan ku shubaa subax ilaa ka subax shidaalkana kuma daro
marka ma u aragtaa fursad ganacsi ama shaqo laga abuuri karo xilligan aydoo lagu jiro fatahaad
hadda kulley hadda waxa dhan oonba usoo bixinaa waxay tahayba in ay tahayba shaqo hadda soconaysa inaa tahay maadaama ay magaalada go-doon tahay ayaan waxaan xalna u aragnay in anagana aan ku noolaa karno dadka beeraha iskalena ay xal u tahay haddii hadda anaga doontan aan keenin aan matoorkan lagu shaqeynin aan bixi lahayn kolley ninkii khudaarta waa ka halaabi lahayd babay bisil iyo moos bisil iyo liin bisil ayaan soo qaadnaa haddii anaga aan u shaqeynina khudaartaas kulley waxay ahlayd wabigii ku daaday asigana dambo ku qabaa waa ku farxay maalinku nagu arkay annagana waa ku farxna markaa aragnay asigoo go-doonay maadaama aan shaqo ka helnay dadka magaaladana ayagana waa dad iska go-doono baqaaradii iyo gudihii iyo gooryoon ugu jiraan khudaartan la keenaa ayagana nafka raadiyaan qaaraa ka shaqaysto qaarna way cunaanba waa la isku kor nool yahay
maadaama la dameeyey shirkadihii korontada magaalada bixin jiray waxaa fursad ganacsi in laga samayn karo u arkay dhallinyaro shaqooyinkii ay hayeen fatahaaddu ay saameysay
bismillah magacay waa isxaaq salaad maxamed ganacsigayga wuxuu ahaa farmashiista ayaan ahaa markay biyaha soo galeen magaalada waxaa dhacday inay dadkii barakacaan nin waliba meeshii magaalada bannaanka ah bannaan ceel jaale xigta ay dadku wada barakaceen waxaa dhacday marka inay danto shirkadihii korontada dhammaantood ay damiyaan marka waxaan sameynay ganacsi kale oo ka duwan sida aan micnaha dadkii micnaha xaafadaha ku harharay ee joogana meel loola soo xiriiro oo micnaha qeybaha taleefonka oo kale iyo loo helo
maalinkii intee mobile ayaa jaaj garayn jirtay dadka ugu badan ee mobilka u jaaj garaysid maxay yihiin
dhallinyaraa u badnaayeen oo xaafadaha ilaaliyo micnaha haweenka micnaha badana waa lala qaxay iyo caruurta marka guryihiiba waxay wardaynayaan dhallinyaro iyo adiga dad iska rag ah dhammaantood mobilada ilaa adiga lixdan ilaa konton meelahaas ayaan qabanaynay dadka waxaan dhihi lahaa deer grow inay iska sameeyaan sida soolarada kale iyo matoorada kale yararka oo janaatarada kale iyo leh inay samaystaan sababtoo ah dadkii meel lagula soo xiriir dad badan oo go-doomay oon taleefon haysan taleefonka ka damay ayaa waxaa dhacday markii dambe in la helo markii aan la helay dabkii iyo matoorkii aan samaynay xaafado badan ayaa ku badbaadaysay
marka lacagta aad ka qaadaysid qofka mobilka loo jaaj garaynayo intee gaaraysaa
waxaan ku jaaj garaynaynay toban ilaa toddoba kun meelahaas micnaha dadka waxaan u fiirinaynay qof waliba sida wax u haysto xitaa waxaa ku jirtay naxariis micnaha aan samaynayna qaar aan ka qaadaynay oon free aan ka dhigayna oo micnaha waxba haysan aan dareemayna qaarna waxaan ka qaadaynay toban ilaa toddoba meelahaas macaamiisha way barakaceen dhammaantood way barakaceen waa qaxooti adda macaamiisha micnaha saa darteed waa waxaan rajaynaynaa inay micnaha magaalada wax hadda ka dambeeyo isbeddel imaan doono
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubinta ganacsiga magaalada beledweyne kusoo diyaariyey ayuu ahaa waxaanad kala socoteen idaacadda galabnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a haatanna hees dabacsan ayaan goor dhow idin maqashiin doonaa hase ahaatee xuseen barre mar kale hanala socodsiiyo qodobo ka mid a warka caalamka
mahadsanid caasha in ka badan toddoba boqol oo muhaajiriin ah ayaa laga walwal qabaa inay baddu liqday iyagoo u tahriibaya yurub sida laga soo xigtay hay-adda u n h c r afhayeen u hadashay u n h c r carlota sami ayaa sheegtay in qiyaastii boqol qof la laayahay kuwaasi oo saarnaa doon degtay maalintii arbacadii sidoo kale waxay sheegtay in ku dhowaad shan boqol iyo konton muhaajiriin ah la laayahay kuwaasi oo iyaguna saarnaa doon degtay khamiistii iyadoo ka soo baxday magaalada sbarta ee dalka libiya afayeenka UNHCR ayaa sidoo kale sheegtay inay jirto doon kale oo degtay jimcihii, taasi oo siday 135 qof, waxaana la helay meedka 54 qof oo keliya. Dadka badbaaday ayaa la geeyay dekedaha magaalooyinka Taranto iyo Bozzalo ee dalka Talyaaniga. Ururka Daesh ayaa weerar xoog badan ku qaaday magaalada Maarice ee u dhow xadka Turkiga oo ay haystaan jabhadaha ka soo horjeeda maamulka Bashar al-Assad. Iska horimaad hubaysan ayaa dhexmaray maleeshiyaadka Daesh iyo jabhadaha mucaaradka ah. Colaad xoogan ayaa u dhaxaysa Daesh iyo jabhadaha kale mucaaradka Suuriya, inkastoo ay labadooduba ay ka soo horjeedaan maamulka Bashar al-Assad. Urur u dooda xuquuqda aadamaha una kuurgalaa wararka la xidhiira dagaalka Suuriya, xaruntiisuna ay tahay magaalada London, ayaa sheegay in dagaalka ka socda Maarice laga dareemayey magaalada Xalab. Warbaahinta dalka Iran ayaa sheegtay in maanta sheegtay in xujaajta u dhalatay dalka Iran aanay sanadkani aadi doonin xajka sababo la xidhiira inaan Iran iyo Sacuudigu aanay ku heshiinin arrimahaasi. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee dalka Iran ee IRNA oo soo xiganaysa wasiirka arrimaha diinta ee dalkaasi oo lagu magacaabo Cali Jannaati, ayaa sheegtay in go'aankan ay qaateen Iraniyiintu kadib markii ay ku qanci waayeen habka loola dhaqmay wafdi ka socday dowladda Iran oo Riyaad u tegay sidii ay ugala hadli lahaayeen dowladda Sacuudiga arrimaha xajka ee sanadkan. Wasiirka arrimaha diinta ee Iran ayaa sheegay inay jawaab ka sugayeen dowladda Sacuudiga ilaa maanta oo axada, laakiin habka ay Sacuudigu ula dhaqmeen wafdiga Iran ay sababtay in xujaajta Iran aanay sanadkani aadi doonin xajka. Wasiirka ayaa intaasi raaciyey inay maalinta Isniinta ee beri ah soo saari doonaan war qoraal ah oo rasmi ah.
codkaasi macaane dhegihiina soo gaarayna waa fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heestaha kaba on markana dhegihiina aan ku soo daynayno.
Akababanashi burto kitalo banuda valentaina hai babur mra
kaasi macaan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar heestaha kaba waxay gabagabo u tahay barnaamijka galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanayay magaalada Washington. Waxaan markala wada ku soo noqonaynaa hadii la idmo caawa saacad markay tahay 7:00 inta ka horeysa aniga oo Xashi Ibrahim iyo Xuseen Barre iyo guud ahaan saaxiibada kale VOA oo idin sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.